Det er så mig, der er Lars. Det var mig, Dan introducerede lige før. Og hvilket privilegie at få lov til at være her i formiddag og dele nogle tanker med dig. Det, jeg har på mit hjerte, det er det, der står her. Giv troen et udtryk. Håb i håbløse situationer. Og jeg ved ikke, hvordan du oplever stemningen, fornemmer atmosfæren i dag, men jeg er kommet med sådan lidt et hjerte fyldt af glæde, men også lidt et hjerte fyldt af sorg, men ikke mindst et hjerte fyldt af forhåbning. Sorg på den måde, at jeg oplever, at der er flere, som virkelig bare har brug for akut hjælp. Brug for Jesu hjælp her nu. Men jeg skal bare sige til dig, at der er håb i din situation. Der er håb i den situation, du befinder dig i. Uanset hvordan den ser ud. Jeg har lige sådan en lille ting, der ligger her. Nu skulle jeg nok have lagt den længere frem. Det er ikke mig, der er mester i rekvisitter. Det er Dan. Men man skal jo gøre lidt en gang imellem. Så jeg fandt lige den her i vores bil i morges. Og Helene, hun havde rigtig svært ved at pakke den sammen. Nu får du lov til at gøre det en gang til. Senere her bagefter. Jeg ved ikke, om du kan se, hvad det her er. Jeg har svært ved at pakke den sammen. Så sagde hun, skal jeg ikke lige pakke den der sammen for dig? Og det gjorde hun så. Kan du se, hvad det er? Ja, det er sådan en... Nu har faktisk, det var faktisk, fordi det var første gang i morges, jeg pakkede den ud. Vi kører jo altid pænt, så den er aldrig i brug. Men det er sådan en advarselstrikant, tror jeg den hedder. Og den får man jo kun brug for en gang imellem, når det går galt. Og nu sætter jeg den her op, fordi hvis den her repræsenterer det sted, hvor du er, den står jo kun der, hvor tingene er gået galt, der hvor man kan se, der er brug for hjælp, der hvor der er måske er akut brug for hjælp, så står den her ved vejkanten, og så kan folk, der kommer forbi, se, at her er der brug for hjælp, der er måske allerede ringet. Men jeg tror bare, der er nogen, der har den her billedligt talt med sig i dag og siger, Jesus, jeg har virkelig brug for, at du stopper op ved min kantsten i formiddag. Ved mit hjerte. Og det går, hvad du kalder din situation for håbløs. Men sådan ser Jesus ikke på det. Håbløsheden bor ikke i din situation. Den bor oftest i mit sind og i alt det, jeg har akkumuleret omkring min situation. Håbløsheden bor ikke i situationen. Men hvis vi inviterer Jesus ind i situationen, så kan vi koble sammen. Vi kobler sammen med håbet igen. Håbløs kan stå for, at vi er løst fra håbet. Vi er koblet fra det. Men jeg tror, du skal få lov til at opleve, at Jesus kobler dig sammen med håbet igen. Så glæden og livet fra ham kommer tilbage. Og miraklerne sker. Vi tror på mirakler. Det kan lyde som sådan en floskel. Men det betyder egentlig bare, at Jesus kommer og griber ind i den situation, vi er i. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Og det skal vi også proklamere senere. Vi skal have nadver i dag. Senere så skal vi have det, som vi kalder velsignelsesnadver. Og det står så flot her. Men vi læser jo om i 1. Korintherbrev, det 10. kapitel, tror jeg det er, hvor der står om nadveren, da nadveren blev indstiftet. Og vi kommer til det senere. Men vi skal proklamere noget i nadveren i dag. Der står jo hver gang, at I forretter nadveren, så forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Vi proklamerer, vi forkynder, vi taler ud ind over den situation, vi er i. Så sid allerede nu i dit hjerte og gør dig klar til at tage imod nadveren. Det bliver en velsignelsesnadver, hvor du bliver inviteret frem og får lov til og mulighed for at bede sammen med en. Så tag det bønneemne med frem, du har. Tag den situation med frem, som du har. Og læg den frem for den, du kommer til at bede sammen med. Og så tag imod evangeliets kraft i nadverøjeblikket. Vi forkynder i nadveren, vi proklamerer, det er ikke bare en symbolsk handling, som vi har med ind en gang imellem, fordi det er sjovt, fordi det gør noget anderledes i gudstjenesten. Amen. Brødet, hans læme, kalken her, saften, som symboliserer hans blod. Amen. En voldsom stærk handling, som vi tager fat i senere. For et par år siden, der var vi på ferie i sommerferien. Og det her, det er mig. De tre drenge i midten, det er mine. Det var dem, der blev nævnt her før. Det her, det er langt nede i Sydfrankrig. Vi havde nogle dage i Paris først, lige efter sommercamp for 2 år siden. Og så ligger jeg der og nyder solen, og de svømmer rundt i vandet. Og vi var helt langt dernede i bunden af Frankrig. Og det var nogle fantastiske dage. Det var nogle varme dage. Det var nogle afslappende dage. Nu sagde du det her før, men man kan se på sit kontoudtog, hvad pengene går til. Hold da fast, men hvor meget skal der meget mad til for sådan en ferie der med 5 mennesker og 3 teenager. Det er helt vildt. Så det gik meget ferien også med. Det er en anden historie. Men det der er pointen i historien her, det er, jeg tror det var torsdag, eller var det onsdag eller torsdag, hvor vi skulle hjem i weekenden. Så pludselig en formiddag, jeg har lige afstemt det med ham, han er ikke helt tilfreds med mig, men det går nok alligevel, så må jeg tage tæsken bagefter. Onsdag eller torsdag formiddag, så kommer Anton og siger, jeg har lidt ondt, uden sådan at definere det nærmere sådan. Jeg skal bare lige sige, at han er helt okay nu, han har det fint, der er ikke noget nu. Men vi ligger der og hygger os, jeg tror vi lige har spist morgenmad en dag, det lå vi så ikke ned til, at vi sad ved bordet, men altså. Og så kommer han og siger, jeg har ondt. Hvad er det? Og vi snakker lidt om det, og så skyder vi det sådan lidt hen, og så går tiden. Så går der et døgn mere, så næste morgen, så kommer han igen. Vi sad der først, så kom drengene altid sådan lidt senere om morgenen der. Det er så ikke gået væk endnu. Jeg har mere ondt. Og så begyndte vi sådan at snakke om det, tager det sådan lidt mere alvorligt. Skal vi gøre noget ved det? Hvad gør vi? Og for at gøre en lang forklaring kort, så ender vi med at tage fat i en lokal læge. Det er ikke så nemt dernede i Sydfrankrig. De er mest til det franske. Så hvis du skal derned, så tag en med, der forstår fransk. Det var lidt udfordrende. Men vi finder en lokal læge, finder en mere i en anden landsby, fordi vedkommende, vi var ved først, kunne ikke rigtig sådan finde ud af, hvad var det, der var galt. Og så ender vi med også at ringe hjem til en livlin, vi har, til et lægepar, som vi kender, som har en praksis over i Nørresundby. Men det korte og det lange er, at vi bliver kraftigt opfordret til, at I skal finde et hospital, og det skal være ret hurtigt. Og jeg kører familien hjem til, eller de andre hjem til hotellet, de hygger sig der, så Anton og mig, vi tager videre til hospitalet. Der kommer ikke flere, jeg skal nok lade være med at udstille dig mere end det her. Og det første billede der, eller det til venstre, må det være, ja, der sidder vi. Vi sidder, og vi venter, og vi venter. Vi har været inde ved ham lægen her, han ved faktisk ikke, at han er med på billedet, ham med det krøllede hår her. Jeg tog det der billede sådan lidt i smug, fordi jeg skulle sende hjem til Helene, hvad det egentlig var, der foregik. Vi var inde ved ham, og vi kunne ikke kommunikere med hinanden. Du kan se, Anton sidder der med telefonen. Han skriver ned. Vi prøver at oversætte det til fransk, så han skal forstå, hvad det er. Og hold fast, det var kompliceret. Men det lykkedes til sidst, og så sender han os ud i venteværelset. Eller gangen er det nærmere. De har ikke sådan et venteværelse, som vi har i Danmark på samme måde. Og hele min pointe med at fortælle det her, det er egentlig bare, at vi sidder der. Jeg tror, vi havner der klokken cirka 11 om formiddagen. Og vi venter. Og vi venter stadig. Klokken bliver midt om eftermiddagen. Der var hverken vand, der var ikke noget at spise, der var ingenting. Vi var bare taget derhen i badetøj næsten. Og vi sidder der stadigvæk. Og jeg kan godt se på den her unge mand, det er ikke godt. Og jeg tror, jeg havde sådan en fornemmelse af, at han havde forstået lægen, hvad det var. Og så var jeg alligevel ikke sikker. Og på et tidspunkt, så bliver jeg simpelthen jeg bliver faktisk sur. Jeg kan godt blive sur. Dem, der kender mig, der skal meget til. Men jeg kan godt komme op i det røde felt. Og det kan også godt ses, når jeg gør det. Og på det der tidspunkt, jeg tror klokken var 4:30 om eftermiddagen, vi har siddet der siden klokken 11. Det er et meget, meget sjovt sted, sådan en fransk skadestues akutmodtagelse. Der var alt lige fra en ung pige, der blev fixeret med bælte, til nogen, der kom ind og bare skulle have syet en flænge i et eller andet, til alt muligt andet. Jeg sad og talte med en kvinde fra Dubai, som var faldet ned af en trap, og hun blev behandlet, kom ud og var væk længe før vi overhovedet kom til. Men på et tidspunkt dagen eftermiddagen klokken 5:30, så bliver jeg simpelthen så sur, at jeg går hen til ham, lægen, der siger, nu er det nu, jeg skal vide, hvad der sker her, ellers så kører vi simpelthen. Og han forstod godt, at jeg mente det. En halv time efter, så ligger den unge mand på operationsbordet i fuld narkose. Bare for at sige, at nogle gange, så er man simpelthen bare nødt til at reagere. Nogle gange, så er man bare nødt til at hive fat i de her livliner, fordi nu skal der ske noget, ellers så sker der noget andet, som ikke er godt. Han har det fint. Det er jo bare for at lave en illustration over, at nogle gange, så skal man ikke bare lade tiden gå. Nogle gange, så kan tiden være fjenden i stedet for din ven. Der står sådan her i Ordsprogenes sprog, kapitel 13. Forventning, trukket i langdrag, gør hjertet sygt. Men et opfyldt ønske er livets træ. På hverdagsdansk står der, bristede forhåbninger giver mismod, men ønsker, der går i opfyldelse, giver livsmod. Du skal have livsmod tilbage. Du skal have tro på fremtiden tilbage. Forventninger, trukket i langdrag, gør hjertet sygt. Og nogle gange så kan man sidde der så længe og vente og vente, og der sker ingenting. Men Jesus stopper op ved din hjertedør i dag. Hvis du har den her sat op, så tror jeg på, at han kommer, og så kan vi opleve, at der sker en forandring fra i dag. Er du med på det? Er du med på det? jeg har en situation lige nu, hvor jeg tænker, Jesus, du er simpelthen nødt til at gøre noget. Og vi snakker om det næsten dagligt. Og jeg tænker, hvis ikke der snart sker noget, så ved jeg ikke. Du er simpelthen nødt til at gribe ind, og det skal være nu her. Ikke for at tvinge nogen til noget. Man kan ikke tvinge Jesus til noget som helst. Han skylder mig ingenting. Alt er noget for ham. Men han har sagt til mig, hvis du rækker ud efter min hjælp, så er jeg der. Hvis du rækker ud efter min hånd, så er jeg der. Hvis du i dit hjerte råber til mig, så er jeg der. Han skylder mig ingenting. Nogle gange så kan vi komme her og tænke, jamen nu har jeg også lovsynget. Nu har jeg kommet hver søndag de sidste 3 år, uden at misse måske kun én. Jesus, nu må du virkelig, han skylder os ingenting. Alt er hans nåde. Alt er en gave fra ham. Alt er en velsignelse fra ham. Så det handler ikke om, hvem der skylder og hvem hvad. Det handler ikke om, at nu har jeg taget imod Jesus, jamen så må han også. Nej, det handler om, Jesus, jeg kommer her. Jeg står på dit ord. Og jeg griber ud efter, hvad du har for mig. Men jeg oplever bare nogen, der har ventet så længe på dit mirakel, at forventningen er taget helt ud af ventningen. Forventningen er forsvundet, og du sidder bare og venter uden håb, uden trøst, uden hjælp. Forventningen er forsvundet helt ud, og bare sidder der og venter. Og det er dig, Jesus vil møde i dag. Skal vi læse Guds ord sammen? Vi skal læse 2 beretninger, som er centrale. Vi skal læse fra Markus evangeliet, det 10. kapitel, vers 46, og frem efter. Der står sådan her. Så kom de til Jeriko. Og da Jesus sammen med sine disciple og en stor skare gik ud af Jeriko, så sad Timæus' søn, Bartimæus, en blind tigger ved vejen. Og da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, så gav han sig til at råbe. Davids søn Jesus, forbarm dig over mig. Mange troede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere. Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og sagde, kald på ham. Så kaldte de på den blinde og sagde til ham, vær frimodig, rejs dig. Han kalder på dig. Og så smed han kappen fra sig. Sprang op og kom hen til Jesus. Og Jesus spurgte ham, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Den blinde svarede, Rabuni, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, gå bort, din tro har frelst dig. Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen. En fantastisk beretning, som vi kunne lave 10 punkter ud fra at prædike. Det skal vi ikke. Vi skal læse en mere. Vi springer tilbage til Markus evangeliet kapitel 5. Når man sidder og forbereder sig, så er der så meget guld. Vi kunne lave en hel serie ud af den her lille tekst bare om Bartimæus. Det er helt vildt. Jeg var nødt til at styre mig. Jeg oplever bare, at vi skal læse de her tekster, for der står her i Markus evangeliet kapitel 5 i en anden beretning. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet meget af mange læger, og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre, og hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte bare, at jeg rører ved hans tøj, så bliver jeg frelst. Og straks så udtørres kilden til hendes blødning, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Men Jesus mærkede straks på sig selv, at der var udgået en kraft fra ham, og han vendte sig om, og midt i skaren, så sagde han, hvem var det, som rørte ved mit tøj? Og hans disciple sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk de trænger sig om dig og spørger. Og så spørger du, hvem var det, der rørte ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Og kvinden kom frem, skælvende af skræk, for hun vidste, at der var sket noget med hende. Og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Og han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Så langt Guds ord her fra Markus evangeliet, kapitel 10 og kapitel 5. De 2 tekster, som er baggrundstæppet for dagens prædiken. Tag dem med dig hjem, læs dem og studer dem og se, hvad der foregår. Vi har ikke tid til det i dag. Men 2 livsberetninger, 2 mennesker, som begge 2 møder Jesus. De var begge 2 tæt på Jesus. De var inden for fysisk afstand. Og havde Bartimæus, det er tæt på hinanden, Matthæus, Bartimæus, 2 specielle navne. Men havde Bartimæus ikke råbt op, så havde han sikkert siddet der endnu. Havde Bartimæus ikke råbt op den her eftermiddag, eller hvornår det var på dagen, så havde han sikkert siddet der endnu. Havde kvinden her ikke bevæget sig bagfra, frem mod Jesus, så hun sikkert stadigvæk været isoleret, parkeret i sin egen situation med hendes sygdom, uden at der var sket noget 12 år, vi kender beretningen, havde hun haft den her udfordring og brugt alt. Jeg tror, hvis man kan tale om nogen, hvor forventningen var ude af ventning, så var det hende her. Hun havde ikke mere at give, hun havde ikke mere. Og Bartimæus havde det på samme måde. Han havde siddet der dag ud og dag ind. Og han havde den her gamle, ja det ved jeg ikke, om den var, men i hvert fald hans kappe havde han på. Den havde han haft på måske hver eneste dag. Og han sad i den der ved vejkanten. Men en dag, så tænker han, det der, det er Jesus. Ham har jeg hørt om. Jeg bryder med normerne. Jeg bryder med traditionerne. Jeg råber. Og folk, de tyser på mig, men jeg råber bare endnu højere. Jeg skal have mit mirakel. Han griber ud efter en livlinje. Han kalder på Jesus. Og nogle gange, så kan man være det, hvor man ikke engang orker det. Helene, min hustru, I kender historien. Hun var syg med brystkræft her for, er det snart 8 år siden. De fleste, som kender os, kender hendes historie. Og hun er lykkelig på den anden side nu. Men lige der, da vi stod midt i det, og hun skulle starte på kemoforløbet, så havde jeg rigtig svært ved det. Man må gerne komme med til de første behandlinger, eller til alle behandlinger som sådan, hvis man er pårørende. Jeg havde rigtig svært ved det. Jeg kunne ikke være i det. Og når vi kom ind der på hospitalet til den første gang, hun skulle have kemo, ja, jeg havde en helt anden forestilling om, hvordan det foregik sådan noget. Det fandt jeg så ud af, hvordan det gjorde. Men det er jo sådan set bare et drop, man får ind i armen, og så sidder man og modtager medicin på den måde. Jeg havde så svært ved at være i det rum. Så jeg gik ud derfra. Jeg gik op bag ved sygehuset. Der er sådan en lille skov, for dem, der kender det her bagved ved sygehuset, eller der, hvor zoologisk have og alt det der også ligger i det område. Og jeg gik bare der. Og i stedet for at sidde der og kigge på det, så gik jeg derop, og så råbte jeg til Jesus. Ikke fysisk, højt. De råb behøver ikke at være udtrykt i decibel, som sådan. Det kan du også godt gøre. Du kan godt sætte dig i din bil og køre ud på motorvejen og råbe til Jesus, hvis det er det, du har behov for. Men det er lige så meget hjerteråbet, det handler om. Og jeg kan bare huske, at jeg gik derop i skoven, og jeg råbte til ham. Og jeg bliver så berørt, hver gang vi snakker om det, fordi Jesus har helbredt hende. Jesus kom. Jesus hjalp i situationen. Og vi rakte ud efter ham, og jeg kan bare huske, at jeg gik der i skoven og råbte til ham. Og nogle gange så sad jeg derhjemme og bad der, imens hun var afsted i stedet for. Det var sådan lidt forskelligt. Jeg kan bare huske den allerførste gang, hvor vi kom derind. Jeg kunne ikke være i rummet. Jeg gik op i skoven der og bare råbte til Jesus. Og hvis Zacchaeus ikke havde råbt op den dag, så havde han sikkert siddet der endnu. Hvis han ikke havde brudt ud af rammerne, gjort noget andet. Jesus var inden for rækkevidde. Han var der. Jeg kan ikke forklare, hvorfor Jesus han ikke bare gik hen til ham umiddelbart. Jeg kan ikke forklare, hvorfor han ikke så den her kvinde, men at det var hende, der skulle række ud. Og vi kunne læse andre beretninger. Jeg kan ikke forklare, hvorfor den her syge mand ved Bethesda Dam skulle ligge der i 38 år. Og det, han er den eneste, Jesus stopper op ved og helbreder. Den beretning kunne vi også have læst, og mange andre. Men jeg ved bare, at dem, som rækker ud efter Jesus og råber på ham, de får hjælp. Og nogle gange så er det bare ekstremt ubekvemt, fordi man er så komfortabel i sin ventning, at man bare sidder der, og det er egentlig det, man allerhelst vil. Og man er blevet så komfortabel, at man er blevet så godt tilpas der. Men den her kvinde, hun kom bagfra, og så nærmede hun sig Jesus. Og nu ved jeg godt, alle sammen, der har med teknik at gøre, de bliver sure på mig. Jeg har ikke aftalt det med Peter. Jeg har ikke aftalt det med Morten. Men nogle gange så er man bare nødt til at bryde ud, og så gøre noget andet. Hun nærmede sig bagfra, og så gik hun hen imod Jesus. Jeg skal have fat i det, han har. Jeg skal have fat i det, han har. Det er besværligt, hov. Jeg skal have fat i det, han har. Og hun eksponerede hendes sygdom for alle. Hun var udstødt. Ingen ville have med hende at gøre. Og du kan læse om alle de der regler, der var for folk på det tidspunkt, som havde hendes sygdom. Men hun tænkte, den her dag, der gør jeg noget andet. Jeg bryder ud. Jeg bryder normerne. Jeg eksponerer, hvem jeg er, hvad jeg har, hvad jeg står for. Og går det galt, så går det galt. Men får jeg fat i hans tøj, så bliver jeg helbredt. Jeg har hørt om ham. Jeg har set ham. Jeg ved, han har hjulpet så mange. Og får jeg bare fat i noget af hans tøj, så bliver jeg helbredt. Får jeg bare rørt ved ham, og vi ved, hvad der skete. Hun rørte ved Jesus. Og hun blev helbredt. Hun blev helbredt.
Jesus rørt ved en. Jesus rørt ved en. Og det brænder bare sådan i mig i dag, at vi skal få lov til at se de her mirakler bryde igennem. Ikke for miraklernes skyld. Fordi han er den, han er. Bare fordi han er den, han er. Og jeg tror bare, du har taget nogle livssituationer med, eller ikke du, eller dem, som, hvor det her passer ind i. Nogle er kommet i dag med de her situationer. Og jeg satte mig ved min computer her for et par dage siden, og så skrev jeg bare, det var ligesom om, det var ikke mig, der skrev, men du er her. Oplever jeg, for drømmene bare er bristet. Lidt ældre og lidt op i årene, og det er jo aldrig den drøm, du egentlig havde set folde sig ud, som du har skitser på, som du har tegninger på, som du har tanker omkring. Og jeg så sådan en notesbog for mig derhjemme, hvor det ligger i skuften, men drømmen er bristet. Og du lader den til side på et tidspunkt, men skitserne er der, tankerne er der. Han har talt det der på et tidspunkt. Men det er ikke for sent endnu. Du sidder også her, tror jeg, hvor du har ønsket at stifte familie så længe, så det er begyndt at gøre så ondt, så forventningen omkring, at det sker, den er ved at forsvinde. Og når du kigger på de andre, så gør det mere ondt, end det er en velsignelse. Men Jesus er her for at møde dig og koble dig tilbage sammen med håbet. Jeg tror også, du sidder her, det hænger sammen med det andet. Men familie er en ting, men bare det at få en kæreste, bare det at få lov til at holde nogen i hånden, har du ønsket dig så inderligt, så dybt, så længe. Det er fint at holde Jesus i hånden, men der er noget med fysisk kontakt, når man rører ved hinanden. Og det er starten på en kærlighed, som spirer frem. Dig som længes efter, og bare få lov til at opleve det, og have en kæreste. Han er her for dig. Han er her for dig. Familiesituationer, hvor det hele er gået skævt. Hvor det er mere skænderi, end hvor det er en velsignelse. Hvor dagen starter med de høje tonelejer, som er fundet frem. Jesus er her for at kan vende op og ned på det. Et mønster, som det er svært at bryde ud af. Og andre kommunikationsudfordringer. Jeg fik sådan en fornemmelse af, at der er familier til stede, hvor det bare har kørt fuldstændig i hårdknude med kommunikation omkring ting, som hører til familie. Som hører til dagligdagen, hvor der ikke kan tales om det. Hvor det bliver lukket ned, i stedet for at lukket op. Men hvor kommunikationen ikke får lov til at folde sig ud, og Jesus kan være i den og give sin svar ind i det. Dig, som kæmper med, hvem du er. Din identitet. Hvem er du egentlig? Er du en han? Er du en hun? Eller er du en høn? Det er ikke for sjov. Men mange kæmper med, hvem de egentlig er. Den, der kan give dig identitet, det er ham. Og jeg skal bare sige til dig, at du er skabt i hans billede. Og han laver ingen fejl. Du er skabt som enten det ene eller andet. Som en han eller en hun, og han laver ingen fejl. Find din identitet i ham, i stedet for at være der i ingenmandsland, hvor man kan kalde det høn. Det er det, fjenden allerhelst vil parkere os der, hvor vi ikke ved hverken det ene eller det andet, men find dig selv i ham, og bliv stærk i den, du er. Dig, som mangler et job. Jeg ved, der sidder flere, som længes efter. Nu skal det bryde igennem. Jeg skal have det der job. Og der var sygdom er kommet ind og har fået lov til at tage overtaget og styre mere, end det er underlagt navnet Jesus. Hvor det styrer hele hverdagen. Hvor det sætter dagsordenen. Hvor det ligesom er det, der skal tilrettelægges efter. Hvor det er det, der ligesom skal navigeres efter. Han er her for at helbrede. Dig, som har lidt tab, hvor der er sorg, det er helt okay at sørge, men det skal ikke sætte sig som en ting, som bliver ved. Og det behøver ikke at være dødsfald. Det kan være sorg over alt muligt andet. Det kan være relationer, som er brudt. Det kan være de drømme, jeg taler om, som ikke lever længere. At da han sover ind i det. Men Jesus er den bedste trøster, der findes. Han kan genoprette. Halleluja. Tak, Jesus. Jeg står sådan her i salmerne. Salme 50 og vers 12, og råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Råb til mig. Zakæus råbte også, det hed han ikke. Bartimæus, Zakæus, Bartimæus, Matthæus.
Det klinger godt sammen. Men det var Bartimæus. Han råbte på Jesus. Han råbte på Jesus. Herren siger, råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Det her råb, det har faktisk en dobbelt betydning. Det er det hebraiske ord, kara. Det betyder både at proklamere, at give udtryk for, hvad der bor i hjertet, hvad det er, du råber ud omkring. Men det betyder også at invitere, at kalde på. Så det er to ting på samme tid. At råbe ud, det her, det er min udfordring. Men samtidig så inviterer jeg noget ind, som kan hjælpe mig i min situation. Og vi skal bare i det, vi går over til nadveren snart, invitere Jesus ind i vores situation. Og den forbøn, som vi kommer til. Og måske det slår sammen i et for dig, det ved jeg ikke. Men vi skal i hvert fald have nadver sammen, hvor du kan blive velsignet. Og det bliver også mulighed for at bede ind i alle de her situationer, sammen med nogen, som vil stå der sammen med dig. Og jeg ved ikke, hvad din udfordring er. Jeg fornemmer bare, at Jesus er her, fordi han gerne vil genoprette og gøre noget ind i de her situationer. Sådan at håbløsheden kan flytte ud af dit sind, og håbet komme tilbage, og troen på Jesus, troen på miraklet, bliver etableret igen. At blive knyttet sammen med håbet igen. Knyttet sammen med ham igen. Uanset hvor komfortabelt, uanset at det er, gør ondt at finde vejen derhen. Amen. Har vi 3 minutter mere? Må jeg det? Den er gået over tid, kan jeg se. Ruth, vil du ikke komme herop? Jeg har aftalt med Ruth, at hun lige ganske kort skulle fortælle hendes vidnesbyrd. Det kunne vi folde ud på 15-20 minutter. Det skal vi ikke. Men bare lige ganske kort, Ruth. Jeg tror, det er efterhånden nogle måneder siden, eller et år siden cirka, der var du her i salen, som du er hver søndag. Vi kender hinanden fra langt tilbage. Mange år tilbage. Har været i samme kirke, både før, og vi er det også nu.
Ja.
Ruth er fantastisk. Kender ikke Ruth, så sæt tid af til at lære hende at kende. Ruth skriver nogle fantastiske sange også. Det er en helt anden historie. Men for en del måneder siden, så var vi her, og jeg oplevede, at jeg skulle gå herop og sige, at dig, som stod med den her udfordring, hvor vi har bedt mange gange, vi skulle bede en gang til. Og det reagerede du på. Hvorfor reagerede du på det? Hvad var det, du fejlede?
Jeg havde migræne, og det havde jeg lige dag i 30 år. Jeg var rigtig syg af det, når jeg fik anfaldene. Og så reagerede jeg på, da du sagde, at der sidder en her, som har lige dag migræne, og du har lige dag i mange år. Hvis du går frem nu, så er Gud helbred dig. Så først så tænkte jeg, hold op. Jamen, det er da mig, kom jeg så til at tænke, så gik jeg op og blive bedt for. Og så blev jeg salvet med olie, og jeg har ikke haft migræne siden. Gud er god.
Hvor slemt var det? Det var ikke bare noget, der lige var kommet i weekenden før. Hvor slemt var det? Du har kæmpet med det i mange år, ikke?
Jeg kæmpede med det i 30 år. Jeg var så syg, så nogle gange, når jeg ringede og bad nogen om at bede for mig, så kastede jeg op i fad ved siden af. Bed for mig hjælp. Der kunne man ikke få det medicin, man kunne i dag til at begynde med.
Nej.
Jeg var så syg, jeg kunne ikke tåle lyd eller lys. Eller jeg lå gennem under dynen. Jeg kunne ikke engang tage mig af mine egne børn. Altså, det var frygteligt. Det var mareridt.
Hvordan har du det nu?
Jeg har det fedt. Altså, til at begynde med, så skulle jeg lige finde ud af, hey, jeg har ikke migræne. Jeg har ikke migræne mere, hvad? Nu vågner jeg ikke op med migræne mere. Altså, det var sådan en mærkelig, lige til at begynde med, men også en dyb taknemmelighed til Gud, for han hørte min bøn langt om længe. Jeg har råbt mange gange.
Yes. Og vi har bedt mange gange.
Ja.
Og hele pointen den dag, det var, at vi beder en gang til. Vi henvender os til Jesus en gang til.
Yes.
Og det gjorde vi.
Ja.
Og han greb ind. Amen. Fantastisk. Fantastisk. Tak, Gud. Så det er ham, vi henvender os til. Det er ham, vi søger nu, både i bøn og i nadver lige om lidt, og i sang her. Det er fuldstændig frivilligt at give din udfordring til ham, men jeg ved, han tager imod den, og jeg ved, han vil gribe ind. Jeg kan ikke love dig noget mirakel på forhånd. Jeg kan bare love dig ham, som er miraklernes Gud. Jeg kan love dig ham, som vi har læst om her, som har gjort alt det. Jeg kan love dig ham, som stod bag det vidnesbyrd, vi lige har hørt her. Og han er her for at møde dig og mig. Og kender du slet ikke Jesus? Du tænker, hvad i alverden er det for noget, de snakker om? Du har bevæget dig herind for første gang, og tænker, jeg skulle lige se, hvad det her det var for noget. Hold da op. Det var noget af en mundfuld. Men han er her for at møde dig også. Han er her for den, der har været her for
gang nummer 2000, og han er her for dig, som sidder her måske for allerførste gang, og tænker, det her, det skulle jeg lige tjekke ud, hvad det var. Han er også her for at tage imod dig, hvis du er der, hvor du er klar til det. Hvis du tænker, wow, jeg har været her nogle gange nu, og ham der, Jesus, det kunne godt være, at den der relation, de snakker om, det her, de hele tiden spørger om nogle gange i gudstjenesten, om man vil tage imod ham, sige ja til ham. Det kunne godt være, at det var i dag, at det var noget for mig. Så jeg vil bare invitere dig til at reagere på det også. Giv respons på det. Han er her for at forklare sig selv nærmere. Fortæl mere om, hvem han er, både i hans ord, men også igennem de relationer og dem, som beder sammen med dig. Så jeg vil bare invitere dig frem også, når vi kommer dertil. Vil du tage imod Jesus som din frelser? Kender du ikke ham? Vil du have den fred til at flytte ind i dit hjerte? Den her Jesus til at flytte ind i dit hjerte og være sammen med dig og bo sammen med dig, så er der mulighed for det. Og der er folk her, som ved, hvordan man beder en bøn ind i det. Forklar det nærmere. Det kan lyde så underligt at sige ja til Jesus. Hvad er det, jeg siger ja til? Du siger ja til ham, som har betalt alt for, at du kunne modtage alt det, vi har talt om i dag. Han skylder os ingenting, men han har givet os alt samtidig. Så det er egentlig bare at tage imod det.